ڕێکنەکەوتنی لایەنە سونەکان لەسەر کاندیدی نوێی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و سکاڵاکانی بەردەم دادگای فیدراڵی عێراق ڕێگرن لە بەردەم هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق. ئەم ڕۆژەمە 27 مانگی 1/2024 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆبوویەوە و یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو، بەڵام کۆبوونەوەکە بەبێ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆتایی پێهێنرا. ئیسماعیل حەدیدی کەسایەتی سیاسی عەرەبی سونە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند لایەنە سونەکان لەسەر کاندیدێک بۆ جێگرەوەی محەممەد حەلبوسی ڕێک نەکەوتوون. هەندێک لایەن کاندیدی حەلبوسیان قبول نییە. شیعەکانیش حەزەکەن کەسێکی نزیک لە خۆیان پۆستەکە وەربگرێت. بە پێی وتەی سەرچاوەیەکی سیاسی ئاگاداریش لە بەغدا بۆ دەنگی ئەمریکا، تورکیا دەیەوێت کاندیدی هاوپەیمانی سیادەی سەربە خەمیس خەنجەر ببێتە سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و شیعەکانی شیاری دەکەن و دەیانەوێت دۆخی ئێستای پەرلەمان بەردەوامی هەبێت. ئیسماعیل حەدیدی دەڵێت تورکیا برادەری خەمیس خەنجەرە و ڕەنگە پشتگیری کاندیدەکەی بکات. حزبی تەقەدوم و سیادە دوو هێزی گەورەی سونەکانی عێراقن و کێبەرکێ لە نێوانیاندا هەیە. تەقەدوم لەلایەن محەممەد حەلبوسی و سیادەش لەلایەن خەمیس خەنجەرەوە سەرۆکایەتی دەکرێت. هاوپەیمانی عەزمی موسەنا سامەڕاییش هێزێکی تری سونەکانە و بە نزیک لە هێزە شیعەکان دادەنرێت. ڕۆژی 13 مانگی 1/2024 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوویەوە و پرۆسەی دەنگدان بۆ چەند کاندیدێک بەڕێوەچوو، بەڵام هیچ کام لە کاندیدەکان نەیانتوانی نیوە کۆیەکی دەنگەکان بەدەست بهێنێت. لە دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەراندا شەعلان کرەییم کاندیدی حزبی تەقەدوم 152 دەنگ، سالم عیساوی کاندیدی سیادە 97 دەنگ و مەحموود مەشەدانی کاندیدی هاوپەیمانی عەزم 49 دەنگیان لە کۆی دەنگی 314 پەرلەمانتاری بەشداربووی دانیشتنەکە بەدەستهێنا. کەریم شکور جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. ناکۆکی نێوخۆیی لایەنە سونەکان لەسەر کاندیدی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هۆکاری یەکلایی نەبوونەوەی مەسەلەکەیە. دانیشتنی ڕۆژی 13 مانگی 1/2024 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق نەک نەبووە هۆی هەڵبژاردنی سەرۆکی نوێی ئەنجومەن، بەڵکو کێشەی یاسایی بەدوای خۆشی داهێنا. پەرلەمانتارە شیعەکان 3 سکاڵایەن لە دادگای فیدرالی عێراق لەسەر شەعلان کرەییمی کاندیدی حەلبوسی بە تۆمەتی پێهەڵدان بە حزبی بەعث و حزبی تەقەدومیش سکاڵایەکی لەسەر بەڕێوەچوونی دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەران تۆمار کردووە. ئەمین بەکر ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. پەرلەمان ناوێرێت سەرۆکی نوێ هەڵبژێرێت بەهۆی ئەو سکاڵایانەی لە دادگای فیدرالین، چونکە ڕەنگە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی ئەنجامی دانیشتنەکە هەڵبوەشێنێتەوە، بۆیە چاوەڕێی ئەنجامی سکاڵاکانە. ئەو وتیشی بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان دەبواە لە یەکەم دانیشتندا سەرۆک هەڵبژێردرێت، بەڵام هیچ کام لە کاندیدەکان نەیانتوانی 50 کۆیەکی دەنگەکان بهێنێت. دەبواە لەگەڵی دووەمی هەڵبژاردندا کێبەرکێ لە نێوان کاندیدی یەکەم و دووەم بایە، بەڵام شیعەکان ترسان لە دەرچوونی کاندیدەکەی حەلبوسی و پەنایان بۆ دادگا برد. سونەکانیش نیگەرانن لەوەی دانیشتنەکە دواخرا. جەختی کردەوە بە پێی ڕێکەوتنی نێوانیان دەبواە کاندیدەکەی خەنجەر تەنازولی بۆ کاندیدەکەی حەلبوسی کردبا بەو پێی زۆرترین دەنگی هێنا، بەڵام کەشی ناو پەرلەمان و دژایەتی شیعەکان بۆ کاندیدەکەی حەلبوسی وای کرد ئەم ڕێکەوتنە سەر نەگرێت. دڵشاد ئەنوارە، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.